Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. Ці сапраўды МВФ патрабуе павысіць пенсійны ўзрост?
Вопрос с этим дефицитом пенсионного фонда решать надо, но конкретные пути решения никто не навязывает. Это надо будет решать самим.
У Минску прошел марш солидарности студентов.
Зрабіць нейкі перамен можа быць у студэнцкай уладзе, таму што арганізацыі студэнцкія, яны не маюць ніякага ўплыву.
Хто прадставіць Беларусь на Еўрабачанні?
Исполнители, те, которые с профессиональной точки зрения, прежде всего, конечно, Пекин, телевизии будут достаточно, мало никого выберут, чтобы это вдруг на кого не выпало, чтобы не было стыдно.
Гэта да іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. У панядзелак Александр Лукашэнка правёў нараду па перамовах наконт крэдыту Міжнароднага валютнага фонду. Кіраўнік Беларусі яшчэ раз назваў прапановы МВФ разумнымі і заявіў, што праз некаторы час краіну могуць чакаць пэўныя змены. Перадусім яны могуць закрануць пенсійны ўзрост. Па словах Лукашэнкі, МВФ настойліва рэкамендуе падвысіць узрост выхаду на пенсію ў нашай краіне, і ён з гэтай прапановай цалкам згодны. Кіраўнік дзяржавы ўжо нават даручыў сваёй адміністрацыі знайсці нейкі спосаб, як параіцца на гэтую тэму з народам. Аднак ці сапраўды замежныя крэдыторы патрабуюць ад Беларусі падвышэння пенсійнага ўзросту, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Про тое, што злы МВФ патрабуе за свае грошы, каб мы на 100% аплачвалі паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі і грамадскі транспарт, беларускія ўлады абурана расказваюць нам даўно. І на самой справе гэтае патрабаванне прапісанае ў дакументах МВФ. Вось толькі для таго, каб зраўняць суму нашай аплаты за паслугі ЖКГ з затратамі камунальнікаў, не абавязкова гэтую суму павышаць, упэўнены старшы аналітык Альпары Вадзім Іосуп.
Надо не тупо, да, поднимать стоимость оплаты до непонятно какой себестоимости, да, а работать над этой себестоимостью, вообще разбираться, что в нее включено. И это, мне кажется, более важная задача, да, чем поднимать оплату. А подается это народу так, да, пришел МВФ, требует поднять оплату.
Грошы Беларусь пазычае не толькі ў МВФ, з іх патрабаваннем правядзення драконаўскіх рэформ, але і ў нашых братоў па Еўразійскім саюзе. Яны нам што, ніякіх патрабаванняў не выстаўляюць? У траўні 2015 года ў Мінску працавала каманда экспертаў Еўразійскага банка развіцця наконт новага крэдыту, і ад іх мы атрымалі гэтакую ж рэкамендацыю, кажа намеснік старшыні Беларуска-навуковай прамысловай асацыяцыі Георгій Грыц.
Тут не просто гипотетически требуется, а мы подписались под этими. То есть там вообще с 2017 года мы должны обеспечить 100% возмещение коммунальных услуг и транспортных услуг. То есть это требование не только МВФ.
Добра, якімі яшчэ патрабаваннямі МВФ палохаюць нас улады? Да прыкладу, сцвярджаюць, што гэта менавіта МВФ патрабуе павысіць пенсійны ўзрост. Перапытваю, ці сапраўды ёсць такое патрабаванне ў дарадцы прадстаўніцтва МВФ у Беларусі Юліі Лысковай.
Зайці на какой-нибудь последний отчет наш, и там просто посмотреть рекомендации. Они, собственно, переходят из отчета в отчет, но программа пока как бы не в публичном доступе.
Читаем официальные документы на сайте МВФ, але там ничего и близко про пенсийный узрост. Апроч рекомендации для обороны наибольш необороненных слоев необходимо узмацнить системы социальной обороны, уключно со страхованием от беспрацовья. А гэта яно и есть, шакуе мяне экономист Вадзім Іосуп. Бо самые необороненные, по логіцы улады, пенсионеры. Вось каб их оборонить, им хочет пенсийный узрост и подвысить.
Тут может быть несколько выходов, да, как сократить этот дефицит. Один из вариантов – это повышение пенсионного возраста. Второй вариант – это увеличение пенсионных отчислений. Третий вариант – это сокращение размера пенсии, да. То есть вопрос вот с этим дефицитом пенсионного фонда решать надо, но конкретные пути решения никто не навязывает, это надо будет решать самим.
І дадае, што беларускія ўлады адмыслова ўвесь час дэманізуюць МВФ, але на самой справе з іх боку патрабаванне правядзення рэформ у стылі шокавай тэрапіі і блізка няма. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
А вось у суседней Польши керавництво краины планує знизить узрост выходу на пенсию. У понеделок президент Анджей Дуда накеровал у парламент законопроект, у яким ён пропонує зменшить пенсійний узрост Украине с 67 до 65 годов для мужчин и до 60 годов для женщин. Ну а наши корреспонденты тем часом распытали белорусов, як яны ставятся до змена у пенсійного узросту.
Вам слово.
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 Ці варто у Білорусі повишати пенсійний узрост.
Дуже тяжелая життя зараз у людей. Не доживають, да?
Надо. Ну, как і, ну, 65 для мужчин вполне нормально.
А женщинам?
60 теж.
Знаєте, що? У Білорусі дуже всі больні на пенсійний возраст. Я еле доработала до пенсії. І на больничном було, і ходила, кончала роботу, тому що...
В Білорусі? Ну, чесно, дуже сложний вопрос. Это может отыграться как бы на всех классах. То есть это как бы и пенсионерам будет плохо, и студентам. То есть, с другой стороны, как бы будет сложнее с трудоустройством.
Экономически, скорее всего, целесообразно. Нужно менять систему пенсионного страхования. Она должна быть индивидуально накопительной.
Ну, может, женщинам стоит.
Стоит.
Мужчины вряд ли у нас очень короткие. Поэтому они уже в таком возрасте или не доживают, или в таком состоянии. А женщина у нас одна из самых высоких продолжительных жизней в Европе, насколько я знаю. Ну, не, на 5 спокойно можно, я думаю, до 60. В Польше 60 лет. В Литве, сколько я знаю, я не знаю, сколько в Литве, но там, по-моему, тоже повышали. 60 лет вполне, да, женщина может работать у нас.
Не нужно. Но многие не доживают и до пенсионного возраста на данный момент, который установлен.
Это были ваши слова.
Вертаемся в студию Еврорадио. 2 тыдні тому у Менску прайшоў круглы стол, на якім студэнты распавялі пра ціск на іх з боку адміністрацыі ВНУ. Актывісты зладзілі кампанію па зборы подпісаў сярод студэнтаў за адмену платных пераздач ва ўніверсітэтах краіны. У выніку студэнты сабралі больш за 2,5 тысячы подпісаў і накіравалі іх міністру адукацыі і рэктару БДУ. Аднак тыя меркаванні маладых людзей праігнаравалі і ўвялі платныя пераздачы. Студэнты з такой пазіцыяй чыноўнікаў не пагадзіліся і зладзілі пад сценамі БДУ марш солідарності. Що з гэтага атрымалася, даведаемся з репортажу Артема Мартыновича.
2 снежня у Мінску студэнты збіраюцца на марш любові і салідарнасці. Гэты пратэст наспеў пасля ўвядзення платных пераздач у БДУ. Спярша студэнты патрабавалі адмены новаўвядзення, а ўжо пасля патрабаванні выраслі да ўдзелу ў кіраванні ўніверсітэтам. За 2 гадзіны да акцыі ў соцсетках абвячаюць месца збору – Міхайлаўскі сквер каля вакзала. Напярэдадні становіцца вядома, што рэктар адмяніў сустрэчу са студэнтамі з-за магчымых правакацый. Свой прыход тлумачыць адзін з удзельнікаў Валеры.
Зрабіць некі перамены, можа быць, у студэнцкую ладзі, таму што арганізацыі студэнцкія, яны не маюць ніякага ўплыву ў студэнцкую жыццё.
Іншы студэнт БДУ Павел дадае, што студэнтаў запалохалі.
Першае, палохаюцца адміністрацыі, як вы бачыце, некаторыя меры ўжо прыняты, таму што ў корпус, напрыклад, юрыдычнага магчыма выйсці зараз толькі па студэнцкаму білету.
13-10 студэнтаў ўжо некалькі дзясяткаў, разам з журналістамі і супрацоўнікамі ў цывільным будзе сотня. Каля паўгадзіны яны проста стаяць у скверыку. Нейкіх лідараў незаўважна. Пасля міліцыя пачынае перапісваць пашпартныя дадзеныя ў назіральнікаў, прадстаўнікоў беларускага хельсінскага камітэту. З'яўляецца раней адлічаны з БДУ Пётр, які на парламенцкіх выбарах балатаваўся ў дэпутаты. Ён раздае ўдзельнікам марша цукеркі. Палова на другую студэнты вырашаюць рухацца да корпусоў БДУ, каб патрапіць ва ўнутраны дворык. Падцягваюцца сталыя актывісты Максім Вянярскі, Павел Вінаградаў, прадстаўнікі анархісцкага руху. Яны не студэнты. На марш прыходзяць і студэнты магістратуры. Магістрантка Алена выступае за ўплыў на адукацыйныя праграмы для студэнтаў.
І я думаю, што якщо студэнты будуць прадстаўлены, будуць на рамных разгаварываць па поводу образавательнай праграмы, то і абразаванне ў нас стане гораздо лучше.
Гадзіна 45. У дворык БДУ ля факультэта міжнародных адносінаў удзельнікаў марша не пускаюць. Не атрымоўваецца трапіць і ў іншы ўваход. У 2 гадзіны дня студэнты збіраюцца ля галоўнага ўваходу, дзверы зачыненыя, нібыта на рамонт. З'яўляюцца плакаты за самакіраванне. На адным плакаце напісана: «У час агульнай ілжы казаць праўду – гэта экстрэмізм». У слове памылка. Міліцыя пачынае масава перапісваць пашпартныя дадзеныя, падыходзіць да маленькіх груп і асобных удзельнікаў. Некаторыя адмаўляюцца называць дадзеныя, але большасць пагаджаецца. Адну дзяўчыну спрабуюць затрымаць, але іншыя удзельнікі чапляюцца за яе і затрымання не атрымліваецца. На ганак БДУ кладуць дыван і пачынаюць выклікаць на яго рэктара. Акция сканчивается у 14.40 аплодисментами, после студенты разыходятся. Анархисты с плакатами, яких спробовала затримать милиция, садятся у всю одну маршрутку. Люди разыходятся, так и не дочекавшись ректора. А былый ректор БДУ Александр Казулин называет звужение социальных гарантий для студентов непозитивной з'явой. Але про саму акцию не выказывается.
Социальные гарантии сужаются, это, конечно, это не вызывает резина оптимизма. Не только студентов, но и в целом граждан.
За одну пераздачу испыта студенты БДУ теперь будут платить каля 50 тысяч рублей, у залежности от навуковой ступени выкладчика. За залик каля 30 тысяч. Артем Мартынович, Еврорадио.
Тем часам беларускіх студэнтаў падтрымаў і Еўрапейскі студэнцкі саюз. Ён выступіў са зваротам да ўладаў Беларусі і адміністрацыі беларускіх ВНУ. Арганізацыя заклікае спыніць ціск на студэнтаў, якія спрабуюць абараніць свае акадэмічныя правы і свабоды. У заяве гаворыцца, што Беларусь, якая цяпер уваходзіць у балонскі працэс, павінна прытрымлівацца каштоўнасцяў гэтай сістэмы, у тым ліку акадэмічнай свабоды ва ўсіх яе праявах.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Мэтай Еўрасаюза з'яўляецца захаванне Вялікабрытаніі ў складзе супольнасці, заявіў прэзідэнт Еўрапейскага савета Дональд Туск у інтэрв'ю The Guardian. Паводле яго слоў, цяпер ёсць дамоўленасць з брытанскім прэм'ерам Дэвідам Кэмеранам яшчэ перад калядамі скончыць перамовы адносна умоваў сяброўства Брытаніі ў Еўрасаюзе. Зрэшты, канчатковага тэксту ультыматуму Брытаніі, які павінны паставіць на разгляд падчас еўрапейскага саміту 17-18 снежня, яшчэ няма. Калі дакумент узгодняць, яго тэкст стане основой для будучага референдуму аб сяброўстве Брытаніі ў ЕС. Референдум могуць правесці ўжо летам. Пасля тэракта ў Парыжы былі зачыненыя тры мячэці па падазрэнні ў радыкальнай дзейнасці і садзейнічанню тэрарыстам. Пра гэта заявіў міністр унутраных спраў Францыі Бернар Казнёв, паведамляе выданне Ле Фігаро. Адна з мячэцяў была зачыненая ў сераду раніцай у выніку буйной спецаперацыі ў горадзе Лані-сюр-Марн. Яшчэ дзве мячэці былі зачыненыя на мінулым тыдні ў Ліёне і Жанвілье. Як распавёў міністр, падчас аперацыі ў Дані-сюр-Марн быў затрыманы мужчына, які спрабаваў адстрэльвацца. Раней зачыняць радыкальныя мячэці прапанавала лідар французскай ультраправай партыі Нацыянальны фронт Марын Ле Пен. Гэтыя дзеянні, лічыць Ле Пен, дапамогуць узмацніць унутраную і знешнюю палітыку Францыі ў адказ на парыжскія тэракты. Мюнхенскі інстытут сучаснай гісторыі ў студзені плануе перавыдаць працу Адольфа Гітлера «Майн Кампф», якая не друкавалася ў Германіі з часоў Другой сусветнай вайны. Пра гэта паведамляе BBC. Праца будзе надрукаваная ў двух тамах агульным аб'ёмам амаль у 2000 старонак і будзе каштаваць 59 еўра. Першы наклад будзе налічваць каля 4000 асобнікаў. Па словах выдаўца, арыгінальны тэкст будзе суправаджацца шырокімі крытычнымі каментарамі, бо працы ўласцівы ярка выражаны антысемітызм. Акрамя таго, выдавец лічыць, што многія словы ў працы Гітлера будуць незразумелыя без такіх каментароў сучаснаму чытачу. Планы па перавыданні «Майн Кампф» выклікалі рэзка негатыўную рэакцыю з боку габрэйскіх абшчын Германіі, якія назвалі кнігу небяспечнай. У інстытуце, аднак, адзначаюць, што публікуюць працу менавіта для таго, каб развеяць міфы, якія склаліся вакол яе, і паказаць безгрунтоўнасць тэзісаў Гітлера. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
На мінулым тыдні Расія ўвяла санкцыі супраць Турцыі. Такім чынам Масква адказала на збіты туркамі расійскі ваенны самалёт. Тады, нагадаю, загінуў расійскі лётчык і марскі пехацінец, які ўдзельнічаў у выратавальнай аперацыі. У адказ на гэта 28 лістапада расійскія ўлады прыпынілі бязвізавы рэжым з Турцыяй, забаранілі дзейнасць турэцкіх кампаній у Расіі, загадалі вярнуць расійскіх студэнтаў з гэтай краіны, а таксама абмежавалі ўвоз у Расію турэцкіх тавараў. А пра тое, ці гэтыя санкцыі супраць Турцыі могуць прынесці нейкую карысць Беларусі, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
30 лістапада ўрад Расіі забараніў пастаўкі шэрагу турэцкай прадукцыі. Мяса буйной рагатай жывёлы і птушкі, малака і малочнай прадукцыі, рыбы, у тым ліку морапрадукты, арэхаў, садавіны, гародніны, ягад і зеляніны. Ці адаб'юцца расійскія санкцыі супраць Турцыі на Беларусі? Паводле Белстата, Беларусь за мінулы год імпартавала прадуктаў з Турцыі на 463 мільёны долараў. Гэта 1,14 10% ад агульнага імпарту. Больш за ўсё мы набывалі ў гэтай паўднёвай краіне садавіну і гародніну. Прадстаўнік аднаго з нашых прадпрыемстваў, якое займаецца імпартам турэцкай садавіны і гародніны, кажа, што не чакае якіхкольвік дрэнных наступстваў.
Ну, скажам так, больш, наверно, павезут, предложэння больш будут в Беларусь, может быть, цена будет чуть ніжа. Вот, наверно, только в этом плане.
А вось прадстаўніца іншай гандлёвай кампаніі, якая займаецца пастаўкамі садавіны, наадварот, мяркуе, што будучае паніжэнне коштаў на турэцкія прадукты невідавочнае.
Когда Россия отказалась от европейского товара, в Испании цена пошла вверх почему-то. И тогда очень много было вопросов, и собирались в Министерстве торговли и задавали вопросы. Ребят, почему на полках растут цены? Ну, как бы цены должны быть копеечными.
Супрацоўніца кажа, што ніхто з еўрапейскіх пастаўшчыкоў тады не зліваў тавар па нізкіх коштах. Яны наадварот раслі.
Поэтому, как здесь будет ситуация, сложно предположить. Потому что я же говорю, что тогда все прогнозировали о том, что цены упадут, и мы будем там за копейки покупать мандарины, хурму, томаты, но они не упали.
Экономіст Георгій Грыц мяркуе, што беларуская спажыўца не закрануць гэтыя санкцыі, і мы толькі выйграем ад таго, што турэцкая гародніна не патрапіць на расійскія сталы.
Аб'ектыўна турэцкі, так сказаць, тавар упадзе цэне, то есть аб'ектыўна патрабіцель канечны Беларусі выйграе.
Такой жа думкі прытрымліваецца эканаміст і вядучы аналітык кампаніі Альпары ў Беларусі Вадзім Іосуп. Ён кажа, што Расія для Турцыі была вялікім рынкам і спыненне паставак можа прывесці да накаплення лішкаў гэтай прадукцыі на ўнутраным рынку краіны.
Теоретически это может привести к тому, что продукция эта подешевеет, в том числе она может подешеветь и при поставках в Беларусь.
Мяркуе эканаміст. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам Расія ўводзіць спецыяльны рэжым на ўвоз садавіны і гародніны з Беларусі. Праўда, гаворка ідзе не пра беларускія прадукты, а пра тавары, якія трапляюць у РФ транзітам праз нашу краіну. 7 снежня пад пільны нагляд трапляюць прадукты з Марокка і Эквадора, якія не маюць адпаведных сертыфікатаў. Такім чынам Расія плануе аберагаць свой рынак ад увозу прадукцыі невядомага паходжання праз Беларусь. Таксама пад санкцыі можа патрапіць прадукцыя з Ізраіля, Сербіі, Македоніі ды Чарнагорыі. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. Беларусь стала першай краінай, якая ўжо пачала адбор на Еўрабачанне 2016. Айчыннае журы выбрала лепшых, на іх думку, беларускіх выканаўцаў, якія маюць шанец прадставіць Беларусь на еўрапейскім музычным конкурсе. Далей справа за тэлегледачамі. Сёлета толькі яны упершыню будуць абіраць самага годнага прадстаўніка нашай краіны. Пра тое, хто здолеў прайсці праз адбор і чаму прафесійнае журы скараціла колькасць тых, хто зможа пазмагацца за паездку ў Швецыю, даведаемся з рэпартажу Іллі Маліноўскага.
У фінал нацыянальнага адбору на Еўрабачанне 2016 праходзіць толькі 10 выканаўцаў замест 15, дазволеных рэгламентам конкурсу. Чаму журы так і не здолела выбраць 15 вартых прадстаўніцтва краіны на міжнародным конкурсе? Адразу пытаемся ў старшыні журы Александра Ціхановіча, які відавочна не чакае пытання.
Было 15, но, может быть, исполнение где-то не очень. Ну, какие-то были агрессивные, решили сделать 10. Мы решили так, что безоговорочно исполнители, те, которые с профессиональной точки зрения, прежде всего, конечно, песни, телезрители будут голосовать, что мало ли кого выберут, чтобы это вдруг на кого не выпало, чтобы не было стыдно. Ну, так, таким образом.
Запомним гэты выраз мэтра. Каб раптам яны, то бы гледачы не выбралі каго-небудзь і не было потым сорамна. Справа ў тым, што сёлета ў фінале выбіраюць прадстаўніка Беларусі на Еўрабачанне выключна гледачы. Журы да гэтага працэсу дачынення мець не будзе. Таму паўфінальны адбор атрымліваецца вельмі жорсткім. Большасць выканаўцаў невядомыя ці малавядомыя музыкі. Які ж нацыянальны адбор без скандалу? Аматары Еўрабачання ў інтэрнэце пачалі кампанію па змене вынікаў паўфіналу. Яны патрабуюць дадаць у спіс фіналістаў каманду зомбі Sweet Brains, якая беспаспяхова ўдзельнічае ў конкурсе другі год запар і палюбілася гледачам. Піша адзін з каментатараў, і яго падтрымліваюць многія.
Спадарство, прошу гэтым разам не допустить того, каб прокидывали основных фаворитов по меркаванні міжнародной супольности фанатов Евробачення OGAE Беларусь, Zombie Band Sweet Brains с песней Dance Like Zombies. Надышоў час написать открытый зварот до президента с просьбой умяшаться в эту анархию журы конкурса. Чаму рэзка прынялі рашэнне зрабіць 10 фіналістаў, а не 15, хоць заўсёды рабілі менавіта так? Няўжо цяжка дапусціць яшчэ адну каманду і паглядзець, як прагаласуюць людзі за Sweet Brains у прамым эфіры? Калі народ вырашыць, што яны горш іншых, то так таму і быць, але калі народ абярэ іх, то яны павінны прадстаўляць нашу краіну на Еўрабачанні ў Швецыі.
На сайте Change.org петицію у падтрымку зомбі-гурта на момант напісання матэрыялу падпісалі 305 чалавек. Адсутнасць глядацкіх фаварытаў у спісе фіналістаў каментуе Александр Ціхановіч.
Ну, извините, пожалуйста, не обсуждалось даже вообще, потому что... То есть, не то, что не обсуждалось, обсуждалось, но понятно, что профессиональный уровень произведения... Ну, как вы вообще представляете себе Белоруссию? Давайте пошлем их. Нормально будет? Ну, с профессиональной точки зрения песня, я вам еще раз говорю, что она, конечно, желает быть лучшим.
После обвещения финалистов аматоры Евробачани называют и махчимых селетних переможцев Алексея Гросседа и Александра Иванова. И оно и не дивно. Алексей – протеже продюсерского центра «Спамаша», который штогод змагается за поездку на Евробачани и одночасно со скандалом просунул Алену Ланскую. Александр – любимчик Виктора Дробыша, как его представляли на отборы. А коли узгадать, что Дробыш месяц тому отримал орден с Карыны, да дадим сюда и тое, что Белтелерадиокомпания оплачивая представнику Украины только саму поездку и знаходжение на конкурсе, запись же песні, падрыхтоўка нумару, касцюмы і ўсе астатнія выдаткі кладуцца на плечы саміх выканаўцаў. У выніку можна здагадацца, якая гарачая барацьба разгарнецца паміж гэтымі двума выканаўцамі. Адборачныя туры Еўрабачання прайшлі 26 лістапада і 1 снежня. Фінал нацыянальнага адбору на Еўрабачанне 2016 адбудзецца не пазней за 25 студзеня наступнага года у фармаце тэлеканцэрта ў жывым эфіры. За права прадстаўляць нашу краіну будуць змагацца Александр Іванов, Валерія Садоўская, Анастасия Малашкевич, гурт «Нави», Алексей Гросс, Кирилл Ермаков, гурт «Радиоволна», Саша Захарик, гурт «На поле», гурт «ДМ». Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Дарэчы, у Еўрабачанні ўжо другі раз будзе ўдзельнічаць Аўстралія. Упершыню гэтая краіна паспрабавала свае сілы ў конкурсе толькі сёлета. Пры гэтым аўстралійцы не збіраліся працягваць свой удзел у еўрапейскім музычным фэсце. Але мінулы конкурс выклікаў такі ажыятаж у гэтай краіне, што ўлады зноў накіроўваюць у Еўропу мясцовых артыстаў. Аднак нават калі Аўстралія пераможа на Еўрабачанні, наступны конкурс усё роўна пройдзе ў Еўропе. Таксама ў конкурсе пасля перапынку зноў прыме ўдзел Украіна. А вось прадстаўнікоў Турцыі і Партугаліі ў шведскай сталіцы ўжо дакладна не будзе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінскае хакейнае юнацтва пацярпела трэцюю паразу запар на другім этапе першай стадыі чэмпіянату Беларусі. 1 снежня сталічны клуб саступіў на сваёй пляцоўцы «Металургу» 1-2. Цяпер мінская каманда, якая доўгі час трымала лідарства, апусцілася ўжо на трэцяе месца ў турнірнай табліцы. Іншыя каманды з першай шасцёркі згулялі з наступнымі вынікамі. Шахтёр Гомель 3-2, Нёман Дынама Маладзешна 5-3, вынікі гульняў у другой шасцёрцы. Ліда, Дынама Ю-20 6-2, Магілёў Віцебск 5-6 па булітах, Брэст Хімікска 2-1 па булітах. На першым месцы ў турнірнай табліцы чэмпіянату Беларусі па хакеі цяпер знаходзіцца «Шахтёр» 63 очкі, на другім «Нёман» 56, на трэцім «Юнацтва» 55. Наступны тур пройдзе 3 снежня. Футбольны клуб «Батэ» 2 снежня вылецеў на зборы ў Італію, дзе будзе рыхтавацца да паядынка з «Ромай» у рамках 6-го тура групавога этапу Лігі чэмпіёнаў. Гэтая гульня адбудзецца ў сераду 9 снежня ў Рыме на стадыю «Алімпіка». Пачатак у 22:45 паводле беларускага часу. Сярод заяўленых на гэты матч футбалістаў – нападаючы барысаўчан Віталь Радзівонаў, які выйдзе на поле пасля перыяду рэабілітацыі. Беларускі футбольны трэнер Леонід Кучук лічыцца найбольш верагодным прэтэндэнтам на пасаду галоўнага трэнера казахстанскага «Кайрата». Спартовыя выданні паведамляюць нібыта пра існаванне дамоўленасці пра падпісанне кантракту паміж Кучуком і гэтым клубам. Папярэднім месцам працы Кучука была расійская «Кубань», з якой ён сышоў са скандалам. Што да свайго магчымага супрацоўніцтва з «Кайратам», то сам спецыяліст ніяк не каментуе гэтыя чуткі. Капітан гандбольнай зборнай Беларусі Сергій Рутэнка разарваў кантракт з катарскім клубам «Лехвія». Прычынай такога рашэння стала адмова клуба ад выканання абавязкаў датычна бытавых умоваў пражывання ў досе гандбаліста і яго сям'і. Да адлёту з Катара Рутэнка правёў за «Лехвію» 4 матчы ў нацыянальным чэмпіянаце, знаходзячыся на пляцоўцы практычна без заменаў. Падчас усіх гэтых сустрэчаў Лехве атрымала перамогі. Працаўладкаванне на новым месцы ў планы гандбаліста да канца году не ўваходзіць. Праз два тыдні пачнецца падрыхтоўка зборнай Беларусі да студзеньскага чэмпіянату Еўропы, да якой Рутэнка старэйшы і мае намер далучыцца. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. 28 студзеня у Менскім палацы спорту выступіць канадскі гурт «Three Days Grace», а Пітер Хук падаў у суд на цяперашніх удзельнікаў «New Order». Гэтае да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю у ефіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікова. Гурт 6AM, у якой занятыя басіст Мотлі Крю, Нікі Сікс, вакаліст Джеймс Майкл і былы гітарыст Guns N' Roses, диджей Ашба, заканчвае запіс новага двайнога альбома. Літаральна на днях Сікс абвясціў, што скончыў запіс басовых партый і што каманда ўжо пачала планаваць дату рэлізу. Зрэшты, наперадзе яшчэ запіс некалькіх гітарных і вакальных партый. Альбом лічыцца двайным, аднак яго часткі выйдуць па асобку. Па сутнасці, гурт запісвае адразу два альбомы. Паміж першым і другім рэлізамі пройдзе некаторы час. Сікс адзначае таксама, што новы альбом будзе вельмі цяжкім. Нават балады на ім будуць куды цяжэйшымі, чым самая цяжкая кампазіцыя папярэдняга LP. Назва і даты рэлізаў новага альбома пакуль не абвешчаныя. Чакаецца, што следам за выпускам альбома гурт адправіцца ў 24-месячны сусветны тур. Пітер Хук падаў у суд на цяперашніх удзельнікаў гурта New Order. Музыка сцвярджае, што Бернард Самнер, Стывен Моррыс і Джиліан Гілберт у 2011 годзе заснавалі кампанію, якая распараджаецца даходамі New Order без яго ўдзелу і патрабуе ў сваіх былых сяброў 2,5 мільёнаў фунтаў у якасці кампенсацыі. Сам Хук развітаўся з гуртом яшчэ ў 2007, але музыка настойвае на тым, што да гэтага часу мае правы на брэнд New Order. Самнер, Моррыс і Гілберт ужо выступілі з заявай, у якой гаворыцца, што Хук атрымлівае ўсе належныя яму аўтарскія і ад перавыданняў New Order, і ад канцэртаў, на якіх выконваюцца напісаныя ім песні. Цяперашняя спрэчка тычыцца толькі прыбыткаў, атрыманых 2011 года. Гэта значыць без яго. Суддзя, які разбірае справу, настаяў на паўнавартасным працэсе. Але выпадак тут няпросты, паколькі ў 1992 годзе 4 удзельнікі гурта заснавалі кампанію «Віталь Турн», якая кіруе даходамі калектыву. Кожны з музыкаў атрымаў 25% долю. І вось у новай кампаніі New Order акцыянераў засталося ўжо трое. Адвакат Хука прывозіць такую аналогію. Гэта як калі б Джордж Харрысон і Рынга Стар сабраліся аднойчы дома у Джорджа, выключылі Пола Маккартні з ліку пайшчыкаў Бітлз і Йока Оно таксама нічога не сказалі. 28 студзеня у палацы спорту выступіць канадскі гурт Three Days Grace. Музыкі прывязуць у Беларусь свой новы альбом Human, які выйшаў 31 сакавіка і быў запісаны пры ўдзеле новага вакаліста гурта Мэта Уолста. Дарэчы, гэта будзе ўжо другі візіт канадскіх рокераў у Мінск. Іх першы выступ адбыўся пры поўным аншлагу. У продажы не засталося ніводнага квітка. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся пра самыя цікавыя музычныя падзеі бліжэйшых дзён. Не пераключайцеся. 4 снежня гурт «Дай дарогу» выступіць у сталічным клубе «Рэпаблік». А 17 снежня ў Беларусь з канцэртам прыедзе Барыс Грабеншчыкоў і гурт «Акварыум». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша. Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад Еўрарадыё. 3 снежня ў сталічным рэпабліку пройдзе прэзентацыя новага альбома панкавага расійскага гурта FPG. За сваю гісторыю гурт здолеў заваяваць сэрцы аматараў якаснага року. Узяўшы за аснову класічны панк-рок, FPG змаглі знайсці свой падыход і пашырыць межы жанру да неверагодных памераў. Каманда выступала на самых буйных фестывалях Расіі і Беларусі, запісала 4 студыйныя альбомы і заняла ганаровае месца ў зале славы расійскага року.
фиаско, если ты меня слышишь, прыгай.
На наступный день, 4 снежня, у Репаблику гурт «Дай дорогу» ладить концерт со слоганом «Потрапил в историю, ударим по кризисе». Як кажуть сами удельники гурта, это будет легендарно, а кошты квитков антикризисные от 100 тысяч. Великая презентация нового альбома «Лековые травы» гурта «Релікт» отбудется у клубе «Репаблік» 7 снежня. «Релікт» выправится со слухачами у подорожа по незведанным белорусским космосе. Музыки будут створать атмосферу не только с допомогой гуков, але еще и обеспечить полное погружение праз визуальные эффекты и навод водор соправных зелок. Зрешты слухачов чакая еще шмат сюрпризов, про які удельники гурта покуль не расповедают.
Мечи, стаканы на стол, прочую посуду.
17 снежня у концертной зале Минск выступит Борис Гребенщиков и гурт «Аквариум». Команда представит у Минску новую программу, у якой собрали все самое лепшее и самое цікавое за опошний год. Что там миновито, покуль у сокрете. Раскрыть які музыки обяцают только на концерте. Так само на гэты раз на сцене будет один из мацнейших складов гурта. Старая гвардия и виртуозы из Ирландии. Приходьте, будет цікаво.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!